program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Štjepanović, a ovo su vijesti dana. Liberalna sutkinja pobijedila u američkoj državi Wisconsin na izboru za Vrhovni sud. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas kaže da Evropska unija istražuje opcije za dijalog Kosova i Srbije. Protest ispred parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zbog ekonomske situacije. Izrael proširuje vojnu operaciju i zauzima velika područja Gaze. Odbor predstavničkog doma Sjedinjenih Država podržava strože mjere protiv Irana. A u emisiji poslušajte, kakav je život BiH penzionera sa minimalnim primanjima zbog kojih protestuju u Sarajevu.
Opet ko može sebi priuštiti pa posijata, stari ljudi ne mogu preživjeti. Dok plati lijekove, nema od toga ništa, nema šta da jedemo.
U svijetu se obilježava dan osoba sa autizmom, a Ivana iz Podgorice, majka dvoje djece sa autizmom, za Radio Slobodna Evropa govori koliko je za njih važna rutina.
Nisu ni najbolje, nisu ni najgori autizam, ali imamo svoju rutinu, jel, koja mora da se uspostavi, posebno kod autizma, kao kod zdravog deteta, samo kod njih moramo to ponavljati dugo, 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 da bi oni to usvojili.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Glasači u Wisconsinu izabrali su Susan Crawford u Vrhovni sud, čime se zadržava liberalna većina u ovom sudu u saveznoj državi ključnoj u američkim izborima. To se tumači kao neuspjeh predsjednika Donalda Trumpa i njegovog saradnika, milijardera Ilona Maska, koji su podržali njenog konzervativnog suparnika. Pripremila je Aida Đugum.
Prije nekoliko trenutaka primila sam telefonski poziv od sudije Breda Šimela koji priznaje utrku.
Rekla je Susan Crawford nakon što su je glasači u Wisconsinu izabrali u Vrhovni sud. Okružna sutkinja Crawford pobijedila je konzervativca Breda Šimela, bivšeg republikanskog državnog odvjetnika i također okružnog sudiju koji je priznao poraz u telefonskom pozivu sutkinji Crawford i u govoru pred svojim pristašama. Crawford je na osnovu 88% ili 191.000 prebrojenih glasova imala prednost od 9 bodova. Izbori su viđeni kao rani referendum o Trumpovom predsjedništvu, a kampanja je lako postala najskuplje pravosudno takmičenje u istoriji Sjedinjenih Američkih Država s više od 90 miliona dolara koje su potrošili kandidati državne stranke i vanjske grupe prema Brennovom centru Univerziteta New York. Elon Musk i političke grupe povezane s njim potrošile su više od 21 miliona dolara za podršku Šimelu. Crawford je utrku opisala kao takmičenje između nje i milijardera iz druge države. Obraćajući se svojim pristalicama na proslavi u Madisonu, Crawford je rekla:
Wisconsin je ustao i glasno rekao da pravda nema cijenu. Naši sudovi nisu na prodaju.
Američki predsjednik Donald Trump je odlučio ne komentarisati izbore za Vrhovni sud u objavi na društvenim mrežama. Umjesto toga objavio je da slavi pobjedu oko zasebne odluke o glasanju u Wisconsinu, koja zahtjeva veći nivo identifikacije za birače. Demokrate su pak proglasile pobjedu, nazvavši rezultat u Wisconsinu korakom prema njihovom cilju ponovnog osvajanja zastupničkog doma 2026. godine. Kakav je značaj Vrhovnog suda Wisconsina? Vrhovni sud Wisconsina vjerovatno će izreći kritične presude o glasačkim pravima i izbornim pravilima uoči centralnih izbora 2026. i predsjedničke utrke 2028. kada se očekuje da će ta država ostati centralno poprište izbornog okršaja. Trump je u novembru osvojio Wisconsin za manje od 1% poena, što je bila najbliža margina od svih država. Sud također treba odlučiti oko toga hoće li prava na abortus ostati legalna u cijeloj državi i mogao bi ponovno razmatrati zakon koji su podržali republikanci i koje je većini sindikata javnih zaposlenika oduzeo prava na kolektivno pregovaranje. Musk, čiji takozvani odjel za vladinu efikasnost nadzire Trumpovu kampanju za rezanje troškova bez presedana u saveznoj vladi, postao je centralna figura u trci. Održao je skup 30. marta uveče na kojem je njegov glavni super PAK ili politički akcijni odbor podijelio čekove od $1 milion dvojici birača. Izvršni direktor Tesle, koji je potrošio više od $250 miliona kako bi pomogao Trumpu da pobjedi na izborima u novembru, također je obećao volonterima platiti $20 za svakog glasača kojeg su regrutovali prije izbora. Utorak je ponudio $100 biračima da objavljuju fotografiju bilo koga ko drži sliku Šimela dok pokazuje palac gore. Musk je rekao da je budućnost zapadne civilizacije u pitanju jer bi sud potencijalno mogao presuditi o preraspodjeli ili ponovnom crtanju političkih karata. Preraspodjela bi mogla promijeniti ravnotežu između republikanaca i demokrata u usko podijeljenom zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Država, što bi uticalo na Trumpovu sposobnost vladanja. Kampanja Susan Cromford dobila je poticaje od mega donatora milijardera demokrata, uključujući filantropa Georgea Sorosa i guvernera Illinoisa J.B. Pritzkera. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Čelni ljudi Evropske unije prave planove o pomoći nezavisnim medijima nakon što su Sjedinjene Države povukle pomoć koju su donedavno pružile medijima širom svijeta, izjavila je Kaja Kalas, šefica Evropske diplomatije, u razgovoru sa Rikardom Džozvijakom, novinarom Radija Slobodna Evropa iz Strasbura. Upitana o spremnosti Evropske unije da podrži Radio Slobodna Evropa, nakon što je američka vladina agencija ukinula finansiranje medijskim kućama osnovanim od strane Sjedinjenih Država, Kaja Kalas navodi.
We are in the discussions what... Trenutno diskutujemo o tome šta možemo učiniti jer su slobodni mediji i pristup informacijama veoma važni za Europsku uniju. Međutim, imamo mnogo organizacija i mnogo zemalja iza nas jer Amerika povlači svoju podršku, a svi od nas traže da popunimo prazninu. Jasno je da to ne možemo učiniti svuda. Dakle, zaista moramo diskutovati o tome koji je plan, kako ćemo to pokriti.
Speaking about America today, the new tariffs.
Govoreći o Americi, danas stupaju na snagu nove carine na automobile od 25%. Kako će Evropska unija reagovati i šta mislite da to govori o transatlantskim odnosima trenutno?
Za
sada, naši ljudi komuniciraju sa Amerikancima tako da još uvijek nisu sigurni šta tačno dolazi. Postoje izjave koje čujemo, ali koja će biti stvarna akcija? Ako stvarna akcija dođe, imamo plan. Ali ono što želim naglasiti je da u trgovinskim ratovima nema pobjednika. To podiže cijene, a na kraju potrošači moraju plaćati više za ove proizvode, a to nije mudro. I dalje se nadam da nećemo započeti ovaj trgovinski rat.
So I still hope that we are not starting this trade war.
So Mr. Dimitrov, one of the Kremlin.
Gospodin Dimitrov, jedan od pregovarača Kremlja, vjerojatno će uskoro otići u Washington. Želite li razgovarati s njim? Mislite li da bi Evropska unija trebalo da pregovara s njim?
Za Ukrajinu, Ukrajina mora pregovarati sa Rusijom. To ne može učiniti niko drugi jer se radi o Ukrajini i ne može bez Ukrajine. Mislim da je to izuzetno važno. Što se tiče evropske sigurnosti, naravno da moramo razgovarati međusobno sa saveznicima kako ćemo ovo organizirati.
Ali da li ste vi ili Evropska unija ili bilo koja druga evropska zemlja spremna da direktno pregovara s Moskvom?
Kada se radi o stvarnim pregovorima koji se odnose na Europu, važno je imati na umu da Rusija ne bi trebala imati pravo da odlučuje o tome kako ćemo organizirati našu sigurnost. Jer Europa ne napada Rusiju. Rusija napada svoje susjede, tako da mi raspravljamo o našim sigurnosnim aranžmanima. Ali kada se radi o pregovorima o Ukrajini, onda je jasno da Europa mora biti za tim stolom jer nas također zanima rezultat toga. Svaki dogovor neće uspjeti bez implementacije Evropljana.
Da li ćete razgovarati o ovome sa gospodinom Rubijom kada bude u Briselu u narednim danima?
Već smo o tome razgovarali ranije. Na primjer, na sastanku G7 u Kanadi, a svakako ćemo ponovo razgovarati o tome. Jasno je šta Evropa ima u rukama. Sankcije koje je postavila Evropska unija, zatim imamo misiju obuke za ukrajinske vojnike i civilnu misiju u Ukrajini, kao i proces proširenja Evropske unije koji se odnosi na Ukrajinu.
Idete iduće sedmice na Zapadni Balkan. Šta mislite o protestima koje trenutno vidimo širom Srbije? I da li ste spremni da pozovete na dijalog Srbije i Kosova na najvišem nivou?
Kada se radi o protestima, mislim da to pokazuje demokratiju, jer imamo to i u članicama Evropske unije. Ljudi se umore od vlasti i protestuju. To pokazuje da demokratija funkcioniši. Kada se radi o dijalogu između Kosova i Srbije ili dijalogu Beograd-Priština, imenovala sam novog specijalnog izaslanika sa kojim ću zapravo sjesti da vidimo šta je budućnost. Ono što je u našem interesu je normalizacija odnosa između Kosova i Srbije, bilo putem dijaloga ili bilo kojeg drugog instrumenta. Prikupit ćemo ideje i doći ćemo sa prijedlogom.
Bio je to razgovor sa Kajom Kalas, šeficom evropske diplomatije.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Grupa građana Bosne i Hercegovine ispred parlamenta BH entiteta Federacije BiH u Sarajevu održala protest zbog loše ekonomske situacije, niskih prihoda i konstantnog rasta troškova života. Više zna Dženana Halimović.
Rast cijena osnovnih životnih namirnica, povećanje cijene rada bez fiskalnih reformi i loša socijalna politika dovela je građane do ruba, kažu okupljeni na protestima ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Među njima su i mali privrednici, koji, navodi Elmira Drino, traže osnovne olakšice za poslovanje nakon povećanja minimalne plate.
Zahtijevamo da doprinosi budu smanjeni sa 78% na 40% na neto, odnosno 25% do 28% na bruto. To je naš osnovni zahtjev, da bismo mogli opstati. Drugi razlog je uopšte bunt protiv nefunkcionisanja, odnosno nesposobne vlade FBiH, protiv štetnih odluka, protiv njihovih velikih plata.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je uredbom povisila početkom ove godine platu za 62%, te će ona u 2025. godini iznositi 1000 maraka ili oko 511 eura. Radnički sindikati podržali su odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a povećanju su se usprotivila udruženja poslodavaca, za koja minimalac nije sporan, koliko su bili sporni doprinosi koji su iznosili 42,5%. Vlada je nakon toga predložila izmjene zakona kojima bi se doprinosi u ovom entitetu od 1. jula smanjili na 36%, a od januara 2026. godine na 31,5%, čime bi se izjednačili s Republikom Srpskom. No, zakoni nisu usvojeni. Među najugroženijima su penzioneri koji, kako navode Tahir, Ajka i Nisveta, žive dan za dan.
Jedan političar ima 5.000, jedan penzioner 570. 10 puta razlike.
Možemo se preživjeti od toga?
Preživjeti se ne može. Živjeti od danas do sutra.
Opet ko može sebi priuštiti pa posijata, stari ljudi ne mogu preživjeti. Dok plati lijekove, nema od toga ništa, nema šta da jede.
Živimo što plaćamo, vodu, struju, lijekove, nemamo čega.
Organizatori protesta, među kojima su mali privrednici i penzionerska udruženja, navode da je vrijeme da se digne glas protiv neodržive ekonomske situacije i loših odluka vlasti, koje, kažu, guše privredu i ugrožavaju standard građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici stranaka Trojke, HDZ-a, Bosne i Hercegovine i opozicije iz BiH entiteta Republika Srpska sastaju se u Sarajevu. Plan je stvaranje nove koalicije na nivou Bosne i Hercegovine i, kako je navedeno, izbacivanje stranke Milorada Dodika iz vlasti. Stranački lideri za Radio Slobodna Evropa kažu da danas neće biti sklopljen koalicioni sporazum, ali da je to u narednim sedmicama moguće. Više u prilogu Gorana Katića.
Na sastanku u Sarajevu učestvuju stranke Trojke i Hrvatske demokratske zajednice, koje su protekle 2 godine činile vlast na državnom nivou, te 3 opozicione partije iz BiH entiteta Republika Srpska, Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Lista za pravdu i red. Trebalo bi da razgovaraju, kako kažu, o daljim principima djelovanja, kao što je evropski put Bosne i Hercegovine i normalizacija odnosa. Trojka, koju čine Socijaldemokratska partija, Naša stranka i Narod i pravda, najavila je u januaru raskid koalicionog sporazuma sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata na nivou Bosne i Hercegovine, nakon što je ova partija bila suzdržana na glasanju za dva proevropska zakona u državnom parlamentu. Mjesec dana kasnije, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a, prvostepeno je osuđen na zatvor i zabranu političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Tada je kriza u zemlji dodatno eskalirala, jer su vlasti u Republici Srpskoj predvođene SNSD-om usvojile niz neustavnih zakona, između ostalog one kojima se zabranjuje rad državnim, pravosudnim i istražnim institucijama na teritoriji tog BH entiteta. Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine i dugogodina političar iz Federacije BiH najbliži Dodiku, izjavama tokom marta se distancirao od predsjednika Republike Srpske. Prije desetak dana Čović je održao sastanak sa predstavnicima opozicije iz tog entiteta na kojem je bilo riječi o budućoj saradnji. Milan Miličević, predsjednik SDS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najavljeni sastanak konsultativni, te da neće biti potpisan koalicioni sporazum.
Nastavak onoga što smo pričali sa HDZ-om o strateškim ciljevima, a oni su, nagrubo rečeno, dakle, evropski put Bosne i Hercegovine, usvajanje potrebnih zakona, donošenje ostalih odluka na tom putu.
On dodaje da će prioritet biti zaštita interesa Republike Srpske, izmjene izbornog zakona, uvođenje diferencirane stope PDV-a, a da će teške teme kasnije doći na red. Lider Liste za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini RS, Nebojša Vukanović, nada se da će u aprilu biti deblokiran rad savjeta ministara. U izjavi za Radio Slobodna Evropa naglasio je da njih interesuje borba protiv korupcije, vladavina prava i pravna država.
Da se dođe do neke normalizacije odnosa normalnog rada institucija funkcionisanja i da se posvetimo životnim temama kojih je mnogo, umjesto što gubimo vrijeme na stalne tenzije koje produkuje SNSD i Milorad Dodik, tako bi skretao pažnju sa suštinskih problema.
Trebinjski političar je također kandidat za ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, a inicijativa za to je upućena u proceduru 18. marta. Ako ne bude bilo zastoja, on ocjenjuje da se već za 20 dana može zakazati posebna sjednica predstavničkog doma BH parlamenta o njegovom imenovanju. Lider stranke Narod i pravda i šef BH diplomatije Elmedin Konaković rekao je na konferenciji za medije 1. aprila da je ovaj sastanak rezultat političke realnosti u Bosni i Hercegovini, te da su svi uvidjeli da potezi Dodika i SNSD-a ne vode zemlju nigdje.
Dakle, očekujem da sutra u jednoj razumnoj atmosferi političke realnosti shvatimo da zajedno s ovim ljudima, koje opet moram nazvat hrabrim iz BH entiteta Republika Srpska, koji smiju govoriti objektivno o našem evropskom putu, napravimo jedan brzi hodogram budućih dešavanja koji se tiče primarno ispunjavanja naših obaveza na evropskom putu.
On upozorava da je ovaj proces ugrožen, jer moraju još dva zakona biti usvojena, te izabran glavni pregovarač sa Europskom unijom. Šef kluba poslanika SDP-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da će na sastanku biti potpisan bilo kakav sporazum, te da oni od početka imaju iste zahtjeve, evropski put BiH i usvajanje zakona na tom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Mještani Svetog Stefana protestovali su ispred zgrade opštine Budva tražeći da se objavi sporazum koji je prema njihovim nezvaničnim informacijama vlada postigla sa zakupcem hotela Sveti Stefan. Njime bi se, kako navode, hotel otvorio nakon 4 godine, a vlada Crne Gore i zakupac Adriatic Properties bi u narednih pola godine postigli dogovor o zajedničkom izlasku iz arbitražnog spora koji vode pred Međunarodnim sudom u Londonu zbog nepoštovanja ugovora o zakupu. Detaljnije Jasna Vukićević.
Mještani Svetog Stefana ne znaju kakav dogovor je vlada premijera Milojka Spajića postigla sa zakupcem Svetog Stefana. Ono što kažu pouzdano znaju je da postoji nacrt sporazuma kojim bi hotel nakon 4 godine trebalo biti otvoren, dok bi arbitražni postupak pred Međunarodnim tribunalom u Londonu bio stavljen u 6-mjesečno stanje mirovanja do postizanja konačnog dogovora i sporazumnog prekida arbitražnog postupka. Iz vlade, kažu u mjesnoj zajednici, ne žele da to zvanično potvrde, već su na dokument stavili oznaku interno. Zahtjeve koje su poslali sa protesta predočila je mještanka Slobodanka Kentera.
I zato tražimo da nam se prije usvajanja dostavi sporazum na uvid. Da ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj objasni šta se to promijenilo u odnosu na prošlu godinu kada je predloženo raskidanje ugovora sa zakupcem. Da pregovarači potvrde da zakupcu može garantovati samo ono što je u skladu sa zakonom i propisanim ugovorom.
Mještanin Svetog Stefana Blažo Rađenović.
Mi nismo protiv sporazuma koji bi išao u prilog tezi da je u skladu sa zakonom, ustavom i ugovorenom obavezom. Ali smo jako skeptični iz kojeg razloga, jer smo prošle godine su imali sastanak sa ministrom Đeljošajem, koji nam je striktno rekao da je došlo do kršenja ugovorene obaveze od strane zakupca Adriatic Propertisa, da nisu izmirene obaveze ni prema lokalnim, ni prema državnim preduzećima od strane Adriatic Propertisa i smatramo da nakon toga, s obzirom da nas vlada više nije obavijestila, a da je rekla da će ići u proces raskida ugovora jer su se svi uslovi ispunili za to, u kontinuitetu obmanjuje i da tu se iza kulara krije neka priča koja bi bila definitivno po iskustvu koje imamo iz prethodnog perioda na štetu i građana sa ovog područja, ali i države Crne Gore.
Hoteli Sveti Stefan Miločer i sada porušena Kraljičina plaža su 2007. izdati u dugoročan zakup grčkoj kompaniji Adriatic Properties, nakon što je 2021. grupa mještana predvođena lokalnim funkcionerima Demokratskog fronta organizovala više protesta i porušila ograde na zakupljenim hotelskim plažama tražeći bezuslovan pristup, zakupac je reagovao zatvaranjem hotela. Država, koja ima većinsko vlasništvo u hotelima, tuži Adriatic Properties zbog štete nastale njihovim zatvaranjem, a kompanija tuži državu tražeći odštetu koja se procjenjuje na oko 100 miliona eura. Dvije tužbe su spojene u jedan postupak čiji glavni pretres je zakazan za sredinu maja. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U svijetu se obilježava Dan osoba sa autizmom. Tim povodom će ispred crnogorske vlade protestovati grupa roditelja. Kakvo iskustvo jednog od roditelja djece sa autizmom čućete u priči Anete Durović, koju je priredio Miloš Rudović.
Dok većina spava, Ivanin dan je uveliko počeo. Ovog jutra u 4 sata, jer je bio ritam njene djece nepredvidiv. Devetogodišnji Kalina i Kan imaju autizam, time i specifične potrebe i načine koji osjećaju svijet, kojim često djeluje previše glasan, brz i nepredvidiv. Autizam, kaže Ivana za Radio Slobodna Evropa, zahtjeva rutinu koja se strpljivo gradi. Zato se trudi da svakodnevni život njene djece bude što predvidljiviji.
Nisu ni najbolje, nisu ni najgori autizam, ali imamo svoju rutinu, jel, koja mora da se uspostavi, posebno kod autizma, kao kod zdravog deteta, samo kod njih moramo to ponavljati dugo, da bi oni to usvojili. Ako ispadnu iz te rutine, od ujutru kad krenemo ustajanje, pa idemo pranje zuba, umivanje, pa doručak, pa spremanje za školu i ostalo, ako ispadnemo iz neke od tih rutina, ili će možda zaboraviti odmah, ili će dovesti do tantruma, koji su sve gori i gori što su stariji. Prosto ti tantrumi kao kod malog deteta su 2 godine koje vrišti, vati se po podu, pa onako to dete možeš i da uzmeš s rukama i sve, a opet dete od 10 godina ili od 15 godina koje će opet to isto raditi, a visoko je isto kao majka, možda teže od majke, fizički snažnije, to onda već nije lako.
Bila je to Ivana, majka 2 djece sa autizmom. Za roditelje poput nje, život je neprestana borba, ne samo sa izazovima koje donosi ovaj poremećaj, već i sa sistemom kojim, kako kažu, ne pruža podršku. Zbog toga će protestovati ispred vlade Crne Gore. Jedan od ključnih problema na koje su ukazali jeste nedostatak zvaničnog registra osoba sa autizmom u Crnoj Gori. Iz Ministarstva zdravlja su za Radio Slobodna Evropa kazali da je njegova izrada u početnoj fazi. A da je broj djece sa dijagnozom iz spektra autizma u porastu, govore podaci Centra za rani razvoj, gdje je tokom 2023. godine postavljeno 105 dijagnoza autizma, dok ih je tokom prošle godine bilo čak 167. Priču Anete Durović priredio Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Samo knjige odštampane na ćirilici moći će da budu otkupljene ove godine za javne biblioteke u Srbiji. To je odluka Ministarstva kulture i jedan od razloga što vodeći izdavači bojkotuju konkurs za otkup knjiga za biblioteke, ocjenjujući uslove, kako navode, restriktivnim i netransparentnim. Piše o ovoj temi Ljudmila Cvetković i Sonja Gočanin.
Ministarstvo kulture navelo je u raspisanom konkursu da će izvršiti otkup odabranih naslova objavljenih u 2024. i 2025. na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i jezicima nacionalnih manjina. Otkup je za mnoge manje biblioteke jedini način za obnavljanje knjižnog fonda i predstavlja podršku izdavačima i bibliotekarima, a koristi čitalačkoj publici. Osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag, Gojko Božović, kaže za Radio Slobodna Evropa da izdavači zahtevaju da otkup knjiga bude izraz kulturne, a ne nabavne i ideološke politike.
Ćirilice koje Ministarstvo kulture pokušava da nametne kao ključnu odluku izdavača zapravo jedna vrsta spina, kao što je interesovanje Ministarstva kulture za ćirilicu je sad također jedna vrsta spina, odnosno pokušaja da se popravi nacionalni legitimitet postojeće vlasti. Recimo, postoji čitav niz izdavača koji objavljuju veći deo svoje produkcije na ćirilici. Recimo, Arhipelag je u prošloj godini objavio više knjiga na ćirilici nego na latinici, a mi naravno učestvujemo u tom bojkotu.
On je ocenio da uslovi konkursa potpuno ignorišu zahteve izdavača, previđaju potrebe čitalaca i ignorišu potrebe biblioteka. Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke Srbije kaže za RSE da je otkup knjiga za javne biblioteke ključni mehanizam podrške bibliotekama i čitaocima, navodeći da je jako važno da taj proces bude transparentan, funkcionalan i pravičan.
Jako je važno napomenuti da su bibliotečki fondovi širom Srbije veoma ugroženi, neki su veoma oskudni, tako da ove godine bojkot izdavača, i to renomiranih, i to onih koji zanimaju vrlo čitalačku publiku širom Srbije, temeljno ugrožavaju fond biblioteka koje neće dobiti njihove knjige jer nezadovoljni izdavači uslovima konkursa bojkotuju ove godine otkup. I zato se temeljno postavlja pitanje kome je u interesu ovogodišnji otkup ako nije u interesu bibliotekama i celokupnom bibliotečkom sistemu Republike Srbije.
Plenum Narodne biblioteke Srbije apelovao je na Ministarstvo kulture da suspenduje odluku o sprovođenju konkursa po trenutnim uslovima, navodeći da treba omogućiti ravnopravno učešće svih izdavača i adekvatnu dostupnost knjiga. Plenum u Narodnoj biblioteci je neformalna organizacija dela zaposlenih i formiranje po uzoru na studentske plenume. Ministarstvo kulture nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa za komentar bojkota izdavača i njihovih kritika konkursa za otkup knjiga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Glumac Val Kilmer preminuo je u 65. godini u Los Angelesu, saopštila je njegova porodica. Igrao je u hollywoodskim hitovima 80. i 90. kao što su Top Gun, Batman i Doors, prenosi Zoran Glavonjić.
Val Kilmer preminuo je 1. aprila od upale pluća, rekla je američkim medijima njegova ćerka Mercedes. Vidimo se, drugar, nedostajaćeš mi, napisao je glumac Josh Brolin u zajedničku fotografiju na jednoj od društvenih mreža. Njegova izvedba Doka Holidaya u Tombstonu bila je ono o čemu sanja svaki glumac, objavio je kolega James Woods. Bio si ikona, dodao je glumac Josh Gad. BBC podsjeća da je Val Edward Kilmer odrastao u porodici srednje klase u LA-u. Sa 17 godina postao je najmlađi učenik njujorške Juilliard škole, jedne od najprestižnijih dramskih u svetu. Glumačko ime počeo je da gradi u komedijama Strogo poverljivo i Pravi genije, da bi ostao upamćen i kao Iceman iz Top Guna 86. i Jim Morrison iz Dorsa. Igrao je u Willowu i krimi trileru Kill Me Again zajedno sa britanskom glumicom Joan Woolley, kojom se oženio 88. sa kojom ima dvoje dece. U hitu su mu partneri bili Al Pacino i Robert De Niro. 97. u svecu igrao je negativca, tumačio Boga i Mojsija u animiranom filmu Princ od Egipta i pomoćnika Marlona Branda u Ostrvu doktora Moroa 96. Val Kilmer 2021. objavio je dokumentarac o svojim životnim i filmskim usponima i padovima, slikao i slike inspirisane njegovim filmskim ulogama. Često je dobijao uloge lošeg momka, uvek ih je igrao na neuobičajen, nepredvidiv način, definitivno holivudska zvezda, rekla je za BBC novinarka K.G. Matthews.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Hrvatske prema secesionističkim potezima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornice su bili dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome da li je hrvatski premijer Andrej Plenković uticao na nedavnu odluku lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragana Čovića da se distancira od Milorada Dodika sa kojim je dugo godina bio u savezu. Zašto hrvatski predsjednik Zoran Milanović i dalje podržava Dodika? I da li je glavni razlog do sadašnje saradnje hrvatskog rukovodstva sa Dodikom bilo očekivanje da im on može pomoći da ojačaju položaj Hrvata u BiH? Razgovaralo se i o tome zašto nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma marta 1994. godine, kojim je stavljena tačka na ratne sukobe između Hrvata i Bošnjaka i formirana federacija kao zajednički entitet, nije došlo do približavanja dva naroda. Da li je u historiji bilo više perioda kada su Bošnjaci i Hrvati pomagali jedni drugima nego perioda sukoba? Kao i o tome koliko je važna uloga Hrvatske u očuvanju cjelovitosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine u situaciji kada zvanični Beograd podržava Dodika i njegovu secesionističku politiku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini i separatističkim potezima Milorada Dodika. Naši sagovornici su dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Klasiću, izgleda da je predsjednik bosansko-hercegovačkog HDZ-a Dragan Čović posle dužeg kolebanja odlučio da konačno raskine savez sa Miloradom Dodikom i okrene leđa njegovoj secesionističkoj politici. Koliko je na tu Čovićevu odluku uticao hrvatski premijer Plenković?
Mislim da nije previše, jer nekako mi se čini da u posljednjih 10 godina, ako ne i više, Zagreb nema više taj utjecaj na Mostar, odnosno hrvatski HDZ na bosansko-hercegovački HDZ, kao što je to bilo 90-ih, pa možda i nešto nakon toga. Ja sam nedavno onako polu u šali rekao, ali vjerojatno tu ima i nešto, da odnos Zagreba, odnosno HDZ-a iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini je danas bitno drugačiji zbog toga što nakon 20-ak godina sada već neko vrijeme u vrhu HDZ-a nema ljudi koji su iz Hercegovine ili s porijeklom iz Hercegovine. Dakle, svi ključni, glavni ljudi HDZ-a su u stvari iz središnje Hrvatske ili Dalmacije, ali dakle ne iz Hercegovine. Mislim da na odnos Čovića prema Miloradu Dodiku prije svega treba gledati kao nastavak neprincipijelnih koalicija ili neprincipijelnih razvrgavanja koalicija. Čini mi se da onda kada se procijeni da bi se moglo imati koristi, tada se je u koaliciji, koliko god ona izgledala nelogična, ali kada se procijeni da bi takva koalicija mogla donijeti samo štete, onda se izlazi iz te koalicije, a mislim da je i u jednom i drugom slučaju ne govorimo o nekakvim strateškim promišljanjima, vizijama budućnosti, nego u stvari čini mi se više o nekakvoj dnevnoj politici.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da je Plenković uticao na Čovića da okrene leđa Dodiku?
Mi ne znamo sve detalje razgovora između Čovića i Plenkovića, pa onda o tome možemo samo nagađati, ali ja mislim da Plenković nema nekog velikog utjecaja na Čovića i stvarno mislim da je Čović političar u Bosni i Hercegovini koji možda svoje odluke donosi najviše autonomno, više nego bilo koji drugi političar u BiH. Ali ja bih ipak bio prilično oprezan na ovu konstataciju da je Čović raskinuo vezu i ovaj savjez sa Dodikom, zato što Čović se uvijek do sad pokazao pokazao kao vrlo oprezan i mudar političar i rekao bih dobar političar koji ima neke svoje političke ciljeve i nastoji ih ostvariti ostavljajući dojam civiliziranog čovjeka. I čini mi se da njegov savez sa Dodikom, rekao bih više sa Dodikovom politikom nego sa Dodikom osobno, je čvrst. On ima neku svoju historiju i nisam siguran da se tako lako raskida. Mi sad vidimo da je on razgovarao odvojeno sa ovom političkom trojkom iz Federacije BiH, dakle SDP, NIP i naša stranka, ali i sa ovom opozicijom iz RS-a, dakle Vukanović, PDP i SDS, ali čini mi se da još uvijek stvari tu nisu gotove. Mi znamo da on još nije dopustio predsjedavajuću vijeća ministara da Vukanovića predloži za ministra sigurnosti. Vidimo još uvijek da Čović tu kalkulira, ali rekao bih vrlo vješto. On tvrdi da želi stabilnost i sigurnost u BiH i ja mu to vjerujem, da ne želi van institucionalno djelovanje, poziva na poštovanje institucija i zakona, ali čini mi se da još uvijek nema direktnog i jasnog odvajanja od politike koju vodi Milorad Dodik. Čini se da to će ipak ići nekako u tom pravcu i da je to odvajanje od Dodika nužno, ali za sad Čović još uvijek vodi vještu političku akciju, ostavlja otvorena vrata svima za moguću saradnju i mislim da čak i Dodik, iako su mu dionice već vrlo male, još uvijek nekako računa na Čovićevu političku pragmatičnost.
Ali Boga mi čini mi se po Dodikovim reakcijama da je svjestan da ga Čović polako pušta niz vodu.
Da, ali nisam siguran da li ga je posve pustio niz vodu.
Gospodine Klasiću, čini mi se da je Plenković na početku krize davao dosta neodređene izjave, da nije direktno osuđivao Dodikove secesionističke poteze. Mislite li da je tu bilo neke kalkulacija?
Samo da se osvrnem na ovo nešto što je spomenuo Kusnija, mislim da je to u stvari bitno naglasiti. Često se van Bosne i Hercegovine govori isključivo o Dodiku kao da kada bi nestao Dodik, da bi politika koju on zastupao kao da bi ona nestala. Naravno da u ovom trenutku nitko živ ne računa na nekakvo savezništvo i budućnost blistavu u koaliciji sa Miloradom Dodikom. Dakle, što bi se reklo ono narodski kao da 45. ste ulazili u četnike. Tako da u tom smislu sigurno ne računa na Dodika više, ali ja ne bih isključio da on ne računa na koaliciju ili na savezništvo, na suradnju sa onima koji ostaju iza Dodika, a koji nisu nužno u ovom trenutku opozicija Miloradu Dodiku. Što se tiče Plenkovića, od onog trenutka kada su se pojavile vijesti o odlukama suda, doista možemo vidjeti nekakvu, da tako kažemo, uvijeno u celofan. Plenković je govorio o tome da presuda još uvijek nije pravomoćna, da treba pričekati pravomoćnu presudu, što u principu se slažem. Dakle, jedan odgovoran političar ne može i ne smije nekoga optuživati, donositi odluke o nekomu na temelju nepravomoćne presude, iako naravno da može biti konkretniji o samim optužbama. Međutim, treba biti iskren i reći da u zadnjih ne znam koliko godina od strane Plenkovića, pa i generalno hrvatskog državnog vrha, nikad nisu dolazile poruke koje bi se mogli šitati kao podrška Dodikovom separatizmu, secesionizmu. Milorada Dodika se uvijek iz Zagreba kritiziralo kada bi spominjao četništvo ili kada bi povećavao broj stradalih u Jasenovcu, kada bi govorio o Luji. U Hrvatskoj doista ne postoji raspoloženje koje bi išlo na ruku Miloradu Dodiku. Ja ne znam nikoga u Hrvatskoj, niti birača HDZ-a, SDP-a ili bilo koje druge stranke, tko o Miloradu Dodiku, bilo da se radi o njegovom privatno profesionalnom životu ili o političkom životu, koji njemu misli išta pozitivno. A to mislim da ne misli niti Plenković, niti u vrhu HDZ-a, ali se očito ipak čuvaju nekih snažnijih izraza u ovom trenutku, dok stvari još uvijek jesu ipak na sudu.
A zar ga ne podržava Milanović? On ga otvoreno podržava. Evo da vam ja citiram njegovu izjavu. Nedavno izjavio povodom situacije u kojoj se našao Dodik da se Milorada Dodika nastoji izbaciti iz političkog života zato što nije poslušao naredbu kolonijalnog upravnika, aludirajući na visokog predsjednika Kristijana Šmita. Pa zar to nije otvorena podrška Dodiku?
Da, ali vi ste mene malo prije pitali Plenković, ne Milanović. Dakle,
ne, zato što ste vi rekli hrvatsko rukovodstvo, pa
sam
zato.
Mislio sam, dakle, na HDZ i na rukovodstvo, dakle, vlade koja doista vodi politiku. Dakle, ja se ne slažem sa toliko toga u Milanovićim stavovima, između oslog i u njegovoj nekakvoj, nazovimo, podršci Miloradu Dodiku, iako ona, ako se uspoređuje, je potpuno nebitna sa podrškom koja dolazi iz Beograda od strane Vučića. Dakle, Zoran Milanović može imati svoj stav, kao što ga ima i o ratu u Ukrajini, kao što ga ima o bilo čemu drugome, ali u ovom slučaju niti Milanović može utjecati na HDZ u Bosni i Hercegovini, niti na biračko tijelo u Bosni i Hercegovini, dakle mislim na Hrvate, a niti na to da će njegovo izbjegavanje konkretnog odgovora ili čak ovo što ste malo prije rekli, da će to pomoći Miloradu Dodiku. To po meni njega dovodi u neugodnu situaciju, ali hvala Bogu nema nekakvog većeg utjecaja na hrvatsku politiku to što on govori.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini i separatističkim potezima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Kamberoviću, zašto je Dodik toliko važan Milanoviću, pa ga ovaj stalno podržava i hvali i brani?
Teško je to objasniti. Moguće da je razlog u činjenici da su oni zapravo vrlo slični političari. Oni su samouvjereni, oni su dosta bahati. Moguće da tu leži jedan dio razloga zbog čega je Milanović prilično dugo podržavao Dodika.
Podržava ga podržava. I sada. Dobro, ne znamo ako, najnovije izjave.
Ja nisam primijetio Milanovićeva izjašnjavanja sad nakon što je Dodik eskalirao ovu krizu.
Razumijem, da, izgleda da nije bilo izjava.
Da, da, ja čak i razumijem i neko kalkulirano sa strane premijera Hrvatske Plenkovića prema Dodiku u vrijeme kad je Dodik doživio prvu nepravomoćnu presudu, ali ne razumijemo više kalkuliranje nakon toga, jer ova kriza nije eskalirala samo zbog toga što je Dodik osuđen nepravomoćno na godinu dana zatvora, nego je zapravo kriza sad eskalirala zbog toga što je Dodik nakon toga napravio niz nekih poteza koji zapravo ugrožavaju demokratski razvoj. I ja mislim da to više nije pitanje samo političkog djelovanja Milorada Dodika, nego doista njegovog stvarnog urušavanja sistema i prijetnje potrebom sile. I ja nisam primijetio da li je Milanović, pa čak ni Plenković nisu tako oštro osudili ovo što Dodik sad radi. Čini se da je Milanovićeva šutnja nekako nestvarna, jer on o svemu ima neki svoj stav i ova šutnja nije baš njemu svojstvena, tako da ako sad šuti, a prije eskalacije ove krize je kazao da Dodik je predstavnik, lider Srba i da ga ne treba uklanjati neki kolonijalni upravnik, da onda i danas zapravo ostaje njegovo uvjerenje takvo. Možda je Milanović sad shvatio da nije baš pametno otvoreno podržati Dodika, pa ostaje da vjerujemo da on ili još ne razumije zapravo da bi izbijanje neke velike krize u Bosni bilo faktički izbijanje velike krize na hrvatskim granicama, koja može biti onda opasna i za Hrvatsku, a ovo Milanovićevo pozivanje na to da je Dodik legitimni predstavnik Srba je, čini se, posve nestvarno, jer i drugi su bili legitimni predstavnici Srba, zar nije Jovan Rašković ili Babić i drugi lideri SDS-a u Hrvatskoj bili također nekako legitimni predstavnici Srba u Hrvatskoj, pa ipak znamo kako su završili. Ja mislim da je važno kako će reagirati hrvatski predsjednik. On jeste i kreator ili sukreator vanjske politike, i to što hrvatski predsjednik izjavljuje u odnosu na Bosnu, da li pruža podršku u cjelovitoj Bosni, da li pruža podršku nekom tipu koji radi na separatizmu, jako je važno, ne bih rekao da nije toliko bitno.
Gospodine Klasiću, a da li je glavni razlog dosadašnjeg relativno pozitivnog odnosa hrvatskog rukovodstva prema Dodiku bio to što su smatrali da im Dodik može pomoći da manjinske Hrvate u Bosni i Hercegovini zaštite od bošnjačke većine?
Tu sad naravno ulazimo već u drugu temu, a to je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja nisam Hrvat iz Bosne i Hercegovine, ali postoji nezadovoljstvo dijela hrvatskog stanovništva, pa možda čak i većeg dijela, i to koliko sam ja primijetio različitih i ideoloških i generacijskih pa i teritorijalnih karakteristika. E sad, je li to doista baš tako kako se govori, ja ne znam, ali ponekad je i percepcija, odnosno osjećaj je bitan. Dakle, bitno je da se jedan narod u Bosni i Hercegovini po nekim aspektima ne smatra ravnopravan druga dva naroda, odnosno konkretno u Federaciji BiH bošnjačkom narodu, koji je daleko veći, dakle govorimo o odnosu vjerojatno nekih 80% naprema 20%. Naravno da vjerojatno treba gledati i taj aspekt da se Hrvati možda u nekom trenutku osjećaju u manjini u odnosu na bošnjački narod i da onda u tom smislu možda traže nekog partnera, pa čak i neprincipijelno u Srbima, ali ne bi se ja baš složio sa tom tezom kako ju vi izričito govorite, da Zagreb podržava Milorada Dodika. Kada vi kažete podrška Miloradu Dodiku, to znači maltene podrška secesionizmu i podrška separatizmu i izdvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, a to apsolutno nikada u Zagrebu nitko nije izgovorio, pa čak niti da bi se hrvatski, dakle sad govorim u zadnje vrijeme i govorim od relevantnih političara, da bi se stvarao hrvatski entitet koji bi se onda izdvojio i priključio Hrvatskoj, što neprestano imamo iz Srbije, ali surađivati s nekim koji je u Banja Luci najmoćniji političar je jedna stvar, a podržavati politiku secesionizma izdvajanja iz Bosne i Hercegovine je druga stvar, a ja iz Zagreba to doista nikad nisam čuo.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da je razlog dosadašnjeg relativno pozitivnog odnosa hrvatskog rukovodstva prema Dodiku bio i to što su bile kalkulacije da bi Dodik možda mogao pomoći u zaštiti manjinskih Hrvata u Bosni i Hercegovini?
To se nameće kao jedno od mogućih objašnjenja i pitanje je percepcija da li je stvarno hrvatska demografska manjina izložena nekom teroru bošnjačke demografske većine. Slažem se s ovim o čemu je govorio Hrvoje, da postoji među Hrvatima uvjerenje da su nekako marginalizirani, ali to samo znači da zapravo to uvjerenje treba postati predmet dijaloga i predmet razgovora, jer se nekima drugima čini da Hrvati kao demografska manjina nisu zapravo niti marginalizirani, niti su izloženi teroru bošnjačke demografske većine. Kad se pogleda na političkoj razini, doista se čini da Hrvati, iako su demografska manjina, nisu politički marginalizirani. Pogledajmo koje pozicije u političkom smislu obnašaju, od predsjedavajućih vijeća ministara, brojnih ministarstava, sigurnosti, kulture i tako dalje. Čini se da imaju većinu u svim domovima naroda. Jedino što nemaju zapravo, to je funkcija člana predsjedništva BiH. Moguće da postoji taj osjećaj marginaliziranosti, ali ja mislim da je on samo osjećaj i da treba o tome otvoriti dijalog, da se taj osjećaj ili odbaci ili doista potvrdi. Moji uvidi ne idu u tom pravcu da se može dokazati da su Hrvati kao demografska manjina izloženi političkoj represiji Bošnjaka. Čak imate kod Bošnjaka narative da su oni zakinuti u mnogim oblastima zato što su Hrvati kao demografska manjina posve ravnopravni. Neki dan je, čini mi se, i Dodik na to se vratio. On je rekao, kad je Čović razgovarao sa ovim predstavnicima opozicije iz RS-a, on je rekao neka Čović malo razmisli, jer do sad smo mi čuvali poziciju Hrvata ravnopravnima u Bosni i Hercegovini, iako su demografska manjina, mogli bismo mi okrenuti stvari, pa bi onda Hrvati, kojih je jako malo vidjeli, dali zavređuju toliki procenat vlasti. Da zaključim, vjerovatno djelomično ova podrška Dodiku ima i to objašnjenje, ali mislim da su u pitanju zapravo neki narativi koji nisu toliko realni.
Gospodine Klasiću, nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma u martu 1994. godine, kojim je stavljena tačka na ratne sukobe između Hrvata i Bošnjaka i kojim je formirana federacija kao zajednički entitet, očekivalo se da će doći do većeg približavanja Hrvata i Bošnjaka, međutim, to se nije dogodilo. Zašto je bilo više trzavica nego saradnje? Zašto je lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata Draganu Čoviću Dodik postao bliži nego bošnjački lider?
Kad govorimo o situaciji u Bosni i Hercegovini, 93. godine u vrijeme rata događale su se i etnička čišćenja, i logori, i masovna ubojstva na svim, da tako kažem, stranama. Rane su bile još uvijek svježe, krv je još bila uzavrela. Ja ne volim kada se odnosi između Hrvata i Bošnjaka svedu samo na rat koji je doista bio i nepotreban i krvav, i ne samo rat, nego i odnosi između Hrvata i Bošnjaka. Međutim, s druge strane, Bošnjaci nisu sigurnost i izbjeglištvo tražili niti u Srbiji, niti u Crnoj Gori, nego su išli u Hrvatsku i doista su masovno u Hrvatskoj dobivali zaštitu, tako da tim gore ispada ova činjenica ovog rata koji je poražavajući po mene i koji je između ostalog i danas predmet rasprava u hrvatskom društvu gdje se negira uloga Hrvatske, Zagreba u ratu u Bosni i Hercegovini, zločini koji su počinjeni od Ahmića do raznih logora itd., ali Hrvati i Bošnjaci su i prije i poslije toga surađivali kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, tako da ipak treba i to imati na umu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini i separatističkim potezima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kamberoviću, po vama zašto nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma odnosi Hrvata i Bošnjaka nisu krenuli, tako da kažem, uzbrdo?
Oni su imali različitu liniju, iako je bio rat. Mi znamo da je nakon toga čak bilo nekoliko zajedničkih nastupa na ratištima. Dakle, to imalo i neka razdoblja bliže saradnje nego što se to danas čini. Kad govorimo o saradnji Bošnjaka i Hrvata, ja inače ne volim govoriti o tome. Mislim da je o tome teško govoriti kako mogu surađivati narodi. Ja bih radije uvijek govorio o tome kako mogu surađivati politički akteri ili političke elite, ili kako mogu surađivati države koje imaju svoje institucije za saradnju. Ako su u pitanju politički lideri ili političke stranke, imaju neke institucije, organe koji međusobno surađuju. Ako su u pitanju države, postoje državne institucije koje surađuju. Postavlja se pitanje kako to onda narodi trebaju surađivati, koji su to kanali komunikacije kojom narodi trebaju surađivati. Ja uvijek više inzistiram na tome da treba raditi na boljoj suradnji političkih aktera, političkih lidera i država, a ne nacija ili naroda kao cjelina. Ali iskustvo koje imamo i historijsko iskustvo, osim ovih 90-ih, ukazuje da između Bosne i Hrvatske, pa ako hoćemo onda i Bošnjaka i Hrvata, ipak je postojalo više razdoblja saradnje nego konflikta i mislim da nema nikakvog razloga da tako ne bude sada i u budućnosti.
Mislite li vi, gospodine Klasiću, da je gledano historijski bilo više razdoblja saradnje između Hrvata i Bošnjaka nego perioda sukoba?
Pa ne samo između Hrvata i Bošnjaka, nego između Hrvata i Srba. Dakle, ako pogledate da Hrvati i Srbi, pa evo i Bošnjaci, iako sad dakle da ne ulazimo u te rasprave s kojim imenom i kako, ali dakle ako uzmemo da dolaze negdje u srednjem vijeku, dakle mi svakako govorimo o preko 1000 godina nekakvog suživota ili zajedničkog života na istom prostoru. U Drugom svjetskom ratu vi imate sukobe između Hrvata, Srba i Bošnjaka, ali imate istovremeno i suradnju, možda još i veću suradnju unutar partizanskog pokreta. Isto tako i 90. godina gdje postoje oni koji ratuju, ali postoje oni koji cijelo vrijeme surađuju ili protive se ratu. Kad bismo čak uzeli ta dva rata, dakle ovaj Drugi svjetski rat i ovaj iz 90. godina, mi u stvari govorimo o svega nekoliko godina, a naveo sam sad da na ovim prostorima živimo preko 1000 godina. Dakle, tu je bilo toliko prijateljstava, toliko suradnje na ovoj mikrorazini. Kad odete u nekakvo selo u okolici Tešnja, kad odete u selo oko Korenice ili u Dalmatinskoj Zagori, vi ćete u stvari vidjeti preko 1000 godina da ljudi su živjeli jedni uz druge, jedni s drugima pomagali kad je trebalo graditi kuće, jedni drugima čestitati bajrame, božiće ili kasnije ići na prvomajske proslave itd. Tako da povijest nas uči da doista ne da je bilo primjera, nego da je u stvari prevladavajući primjer je suradnja i suživot.
Gospodine Kamberoviću, šta je trenutno ključni problem, da ne govorim o narodima, između političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka?
Ja mislim da je tu problem u postojanju određene doze nepovjerenja i straha od drugoga. Ne samo kod predstavnika Bošnjaka ili Hrvata, nego i kod predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini. I ja mislim da bi to nepovjerenje i taj strah od drugoga trebalo razbijati. Trebalo bi postaviti neke granice koji bi se svi politički predstavnici trebali pridržavati i o kojima ne bi moglo ili trebalo biti priče ni u kom obliku. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ja mislim da doista treba postaviti kao neki okvir to da Bosna i Hercegovina kao cjelovita i suverena država ima svoju budućnost i da strahovi da jedni žele odvajanje od Bosne, a drugi da žele unitarnu državu, bez obzira da li su ideje secesionističke ili unitarističke, da li su dakle doista realne. Ali ako razbijemo strahove, neki imaju secesionističke, da neki drugi imaju unitarističke ideje, onda bi se moglo otvoriti prostora za uklanjanje tih prepreka. Dakle, ta nepovjerenja i ti strahovi otežavaju poboljšanje međusobnih odnosa.
Gospodine Klasiću, po vama, šta je ključni problem između političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka?
Ja bih se potpuno složio sa Hustinjom, dakle, oko tog straha od drugog, ali ja bih tu uveo još nešto o čemu nismo pričali, ali bih volio da me se ne shvati krivo. Mislim da vjera, odnosno različite vjere, a posebno vjerske zajednice, su igrale, nažalost, ključnu ili jednu od ključnih negativnih uloga. Ja nisam vjernik, ali nemam apsolutno ništa protiv, dakle, imam puno prijatelja vjernika i cijenim ljude koji doista vjeruju. Međutim, nekako mi se čini da ovaj strah od drugoga je puno više vezan uz vjerski identitet nego uz nacionalni. Pokušavam se sjetiti nekakvih ekstremnih nacionalista sa hrvatske, srpske ili bošnjačke strane koji su ateisti. Ja ne vidim apsolutno nikakvu razliku. Dakle, Hustinja i ja smo prijatelji već više od 20 godina. Milivoj Bešlin ili, ne znam, pokojna Latinka Perovića, mi smo prijatelji 20 godina bili. Ja, dakle, doista ne vidim nikakvu razliku da li Hustinja živi u Sarajevu ili živi u Osijeku ili živi u Zemunu ili bilo gdje drugdje.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi ovo što gospodin Klasić kaže, da je i vjera uticala na razdvajanje, evo u ovom slučaju govorimo o razdvajanju Hrvata i Bošnjaka?
Pa ona je mogla, ali nije nužno morala. Mogli bismo naći niz drugih primjera gdje su iskreni vjernici jako dobro surađivali. Ovdje je u pitanju više zloupotreba ili nerazumijevanje. Ja čak i ovdje više vidim nerazumijevanje jednih drugih ili nedovoljno poznavanje jednih drugih, čak i u tom vjerskom smislu.
Gospodine Klasiću, s obzirom na to da Srbija podržava Dodika, pa samim tim ugrožava Bosnu i Hercegovinu, posebno sada kada je Dodik krenuo u secesiju, koliko je važna uloga Hrvatske u očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine, tim prije što je Hrvatska članica Europske unije?
Hrvatska nema, ja se nadam u stvari i priželjkujem, da nema niti volju, niti potrebu Bosnu i Hercegovinu destabilizirati, jer ne znam stvarno šta bi Hrvatskoj trebalo, dakle, zemlje s kojom ima apsolutno najdužu granicu, da u toj zemlji bude nestabilnost. A s druge strane, Hrvatska nema baš ni neku monetu za potkosurivanje, ipak Srbija može lakše destabilizirati Bosnu i Hercegovinu, jer je Srba barem duplo više nego Hrvata.
Imaju svoj entitet,
tako je. Taman da Zagreb i hoće rasturiti Bosnu i Hercegovinu, mislim da to što je ostalo Hrvata u Bosni i Hercegovini ne može napraviti, što bi se reklo, neki veći belaj, ali ja iskreno mislim da Hrvatska i kao članica Europske unije i NATO saveza ne vidi nikakvog interesa od rasturenja, ali može biti zabrinuta zbog onoga što dolazi iz Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kamberoviću?
Mislim da ta podrška od Vučića koja dolazi Dodiku može biti veliki signal i alarm za Hrvatsku. Mislim da je važno da ljudi u Hrvatskoj shvate koliko je za Hrvatsku Bosna i Hercegovina važna, a važna je itekako upravo imajući u vidu podršku koju Vučić daje Dodiku. Ja se nadam da oslonjenost jedni na druge može biti samo poticaj da se međusobni odnosi poboljšaju i da se teži ne samo poboljšanju odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nego vidjeti kako se može uopće poboljšati regionalna saradnja, a tu onda Hrvatska ima opet važnu ulogu.
Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Usnja Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.